Salam, azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. 5 il əvvəl istifadəyə verilən Astara rayon 2 saylı Şiyəkərən orta məktəbi yararsız vəziyyətə düşüb.
Tualet işləmir, quysu yox, çəni yox, baş nəsi yox, atabili nəsi işləmir, müəllim.
Cənub rayonlarında prezidentin açılışında iştirak etdiyi bir sıra müəssisələr sonradan fəaliyyətini dayandırıb.
Təsir 2008-ci ildə həmin ki, şəhərdəki işləmir. O zaman onun açılışında yarımda İlham Əliyev de iştirak edildi.
Qubada sosial müavinətlər hansı prinsiplərlə verilir?
Dillə 6 ay sənin 6 ay bizim, 6 ay da razı oldu. Ya bir il keçib üstünə ya 6 ay gəldi, ya kart gəldi. İndi dillə martda başlayacaq gəlirlər, gəlirlər.
Hacı Şəbdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin yeni ev və baxça arzuları nə vaxt gerçəkləşəcək?
Bu il boş gözlənilir, yəni dövlət proqramı var, dövlət proqramı var, bu gedirdə bütün işlər.
Və ən nəhayət, bu AFA Gəncə Rehabilitasiya Mərkəzi fiziki qüsurlu uşaqlara necə yardım edir?
Məqsədimiz o idi ki, uşaqlarımız sosial bacarıqlı uşaq inkişaf etsin. Yəni onlar gördüyünüz kimi salamlaşmadı, sonra bir-birinə baxıb top ötürmək, növbə gözləmək, bir sözlə sosial bacarıqların inkişafı. Onda ən çox belə üstünlük verir ona.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Bir müddət öncə Azadlıq Radiosunun web saytındakı Simsiz Teleqraf rubrikasında Astara rayonunun Şiyəkərən orta məktəbinin bir fotosu getmişdi. Müəllim Yunus Qulamovun göndərdiyi şəkildə bir neçə il əvvəl istifadəyə verilən Oqtay Yahyayev adına 2 saylı Şiyəkərən kənd məktəbinin bərbad görüntüsü əks edilmişdi. Həmin şəkil bu rubrikanın qalibi də seçilmişdi. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov bu məktəbi yenindəcə görmək üçün Şiyəkərən kəndində olub.
Şiyəkərən Astara rayonunun 92 kəndindən biridir. 6000 nəfərdən çox əhalisi var. Kəndin təbii qaz işıq problemi yoxdur. Əvəzində yolları bərbad vəziyyətdədir. Şiyəkərəndə 2 orta məktəb fəaliyyət göstərir. 2 saylı kənd orta məktəbinin binası 2008-ci ildə istifadəyə verilib. Bina yeni tikilsə də onun yararsız olması barədə kivlərdə bəzi məlumatlar yayılıb. Həmin məktəbdəyik. Öyrəndik ki, məktəbdə 500-ə yaxın şagird təhsil alır. 50-dən çox müəllim işləyir. Müəllimlərin ilk sözləri də məktəbin çökməsi ilə bağlı oldu. Müəllimlər deyirlər ki, binanın özünü yaxşı qurulmayıb. Buna görə də bina tədricən çökür. Binanın suvağı tökülür. Məktəbin qış idman zalındayıq. İdman müəllimi Ələksət Həsanov deyir ki, tikintini keyfiyyətsiz aparıblar.
Pəncərələrə gəlir setkə vurulaydı, setkə vurmadılar. Burada məsələn çox şey elə başda sovdu elədilər. Yağış damırdı bura. O ümumiyyətlə bir müddətdən sonra bu pul belə ayləşdi. Ondan sonra biz burada idman dərslərini keçirməyə sözü doğrusu belə şey bilmirik də, imkan yoxdur. İmkan deyəndə burada heç kim uşaq çalmaq olmaz. Xatalı yerdir. Uşağın ayağı ora düşdü. Uşaq şikayət olacaq. Mən gedib uşağın əvəzində onun valideynlərinə cavab verən deyirəm. O bizdə dərs metodu bu cürə keçirilir. Köldə, hangi köldə? Məktəbdə, sinif daxilində yox. Yağışdır, məcburam sinif uşaqları yeri sinifdə saxlayırlar.
Əlövsət Həsanov deyir ki, məktəbin idman meydançasını da satmışdırlar.
Onu güzbələ ilə aldıq, onu qurğularının hamısını apardılar. İndi yarışların keçirilməsi üçün biz öz cibimizdən o qurğuları düzəldirik. Orada qurğu var. İdman zalı da bu cürədir.
İdman zalının döşəməsinə bir neçə yerdə yamaq qoyulub. Buna baxmayaraq döşəmədə dəliklər görünür. Divarın suvağı tökülür. Müəllimlərin istəyi ilə sinif otaqlarını gəzirik. Sinif otaqlarının döşəmələrinə də yamaqlar qoyulub. Məktəbin müəllimi Yunus Quliyevin bildirdiyinə görə bina istifadəyə verildiyi gündən yararsız halda olub. Buna görə də rayon icra hakimiyyəti başçısına müraciət etmişdilər.
Məktəbin tikintisindən bir il keçəndən sonra 2009-cu ildə biz məktəbdə müəyyən problemlər yaradar rayon icra başçısı, keçmiş icra başçısı Mahir müəllimə müraciət və Mahir müəllim bizim təklifimizi qəbul edib məktəbə gəldi. Direktorun otağında istədi bir yığınca keçirsin. İvan o döşəmə salaraq onun gözü qarşısında o döşəmə salmasının şahidi oldu və o da tədbir görülməsi haqqında söz verdi ki, bu tədbir görüləcək və ona heç bir tədbir görülmədi.
Binanın birinci mərtəbəsi qızdırılsa da, ikinci mərtəbəsində olan sinif otaqlarına istilik qalxmır. İstilik qazanxanasında işləyən fəhlə deyir ki, buradakı nasusu dəyişiblər.
Heç iş değil. Ancak bizim trasta su bırakılır. Ben suyu su vururam, içi suya çatmış. Davlına geçmiş. O yüzden burada yüksek motor olmalıdır. O masa da yoktu burada. Çok da doğmuş. Avazen böyle olabilir.
Tedris korpusunun içerisinde ayağı doğru olsa da işlemirdi. Kapıları bağlıydı. Hayatta hiçbir talabata uygun olmayan ayak yolu dikilip. Elifzat Hasanov'un dediklerine göre elleri yumak için su da yoktu. Buna göre de ayak yoluna göre evlerine gelirler.
Bu mahkeme kadar şekerinde işlemiyorlar. Ne onun küçeleriydi, boy yollarıydı, dört köprü var, ne köprüydü, tamirde, ümumiyetle tamir olunmurdu, dağılmak üzereydi. Kışta uşağılır mahkeme, yavaşça vaziyette gelir. Bu mahkemedeki yeni tipli mahkeme diyor, biz yeni tipli mahkeme bizim için. Çivile şekeren için, bu da onun yeni tipli mahkeme. Bu yeni tipli mahkeme okşuyor.
Şekerenken iki sali orta mahkeme, Qarabağ Savaşı'nda helak olan Oktay Yahyayev'in adını taşıyır. Mahkemenin dəlizində ona büst koyulub. Müəllimlərin dediklərinə görə bu büstün altında Oktay Yahyayevin adı yazılsa da büst onun deyil. Müəllimlər deyir ki, o vaxtları məktəbin açılış lentini kəsmək üçün büstü hardansa gətirib burada qoydular və bu günə kimi dəyişmirlər. Məktəbin müəllimi Həbib Həbibov bütün bu nöqsanlar barədə dəfələrlə yuxarı instansiyalara müraciət etdiklərini deyir. Onun deməsinə görə müraciətlərə əsasən məktəbdə bir az təmir işləri aparıblar, lakin əsas işlər yenə qalır.
Lakin bizi təqib edirlər, bizə təzyiqlər olunur, bizi üzr istəyən müxalifət adlandırır. Mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının özəlini bu məktəbdə təşkil edəndə çoxları yapa daxil olmadılar. İndi yapın sıralarına girib öz mənfur və hiləgər əməllərini həyata keçirilən məmurlar bizim şəxsiyyətimiz üzərində öz rahatlığını qururlar və bizi susturmağa çalışırlar.
Həbib Həbibovun dediyinə görə məktəbin tikintisinə milyon manata yaxın pul xərclənib, lakin tikinti qaydalarına əməl olunmayıb.
Baxırsınız, yenicək suvədə verilmiş məktəbimiz görsünüz nə gündədir. Tualet işləmir, quyusu yox, çəni yox, baş nəsi yox, atabliyəsi işləmir müəllim. Yüksək tezliyini mühərikə uğru bilər, bir malış qoyurlar orada. O yuxarı vura bilmir. Bir tərəf isinir, bir tərəf isinmir. Özü müəllim, davamiyyət bizə çox pisdir. Şəxsən 10 və 11-ci sinivlərdə davamiyyət sıfır.
Direktor Xalidə Dadaşov isə məktəbdə təmir işlərin davam edəcəyini deyir.
Təmir gəldilər, elədilər, yanda dedilər gələcək, eləyəcək. O arxa tərəf. Biraz havalar yaxşılaşsın, gələcəklər.
Direktor məktəbin hansı təşkilat tərəfindən inşa və təmir edildiyi barədə məlumatı olmadığını söylədi.
Onu bilmədim, bu təşkilatın adı bilmirəm. Amma buranın deməli hansı şirkət tikmişdi, onun nümayəndələri gələcək.
Şəkəran kənd ərazi nümayəndəsi Tofiq Əliyev də məktəbin hansı tikinti təşkilatı tərəfindən inşa edildiyini söyləyə bilmədi. O kənd yolların və körpülərin təmir olunacağını bildirdi. Astraların təhsil şöbəsində isə bu barədə məktəb rəhbərliyindən məlumat almağı məsləhət gördülər. Bu məktəbdə təmir tikinti işlərini aparan təşkilat haqqda icra hakimiyyətində də açıqlama vermək istəmirlər. Hər halda Astraların icra hakimiyyəti başçısının müavini Xanverdi Şirinov məktəb binasını inşa edən təşkilat barədə məlumatı olmadığını söylədi. Onun sözlərinə görə həmin məktəbdə və kəndin özündə bəzi işlərin görülməsi nəzərdə tutulub.
O dördə təşkilat tərəfindən tikilir. Burada bir sinicədir. Orada indi təmir işi gedəcək, müəyyən təmir işləri gedib. Biraz da orada şeylərdir, bir tərəfində bir köməklə olundu. Həmin təşkilat eləməlidir. İndi dəqiq məlumatım yoxdur. O təşkilatı biz tapşırıq verdik ki, müəyyən köməklə göstərsin ona. Bir sinicədir. O vəsait bir var ki, icra hakimiyyətinə köçürsünlər. Bir var ki, Maliyyə Naziri tərəfindən Təhsil Nazirliyinə köçürsünlər. Yəni orada o Təhsil Nazirliyinə köçürülmüş əsasən. Təhsil Naziri xəttində tikilən binadır.
Astara rayon icra aparatının tikinti şöbəsindən isə bizə bildirdilər ki, məktəbi inşa edən şirkət ləğv olunub.
Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov tək bu Şəkərən kənd məktəbi ilə yox, son illər cənub rayonlarında açılan bir sıra müəssisələrin taleyi ilə də maraqlanıb. Məlum olub ki, dövlət başçısının çox yox, dediyimiz kimi cəmi bir neçə il əvvəl açılışında iştirak etdiyi bu müəssisələrin bəziləri fəaliyyətini dayandırıb. Yenə Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Ölkə prezidenti hər dəfə cənub bölgəsinə səfər edərkən yeni obyektlərin açılışında iştirak edir, lentləri kəsir. Hər rayonda ən azı 5-6 obyekt açılır. Lakin bu obyektlərin lenti kəsilsə də bir çoxlarının sonrakı fəaliyyətləri dayanır. Məsələn, Prezident Lənkəranda tikiş fabrikinin açılışında Astarada mini su elektrik stansiyasının bünövrəsinin qoyulmasında iştirak etmişdi. Lənkəran tikiş fabriki açılışdan sonra 5-6 ay işlədi. Fabrikdə sakitlikdir. Yoldan keçənlərdən fabrikin fəaliyyəti ilə bağlı suallara bir mənalı cavab aldıq. Fabrik işləmir, burada heç kimi görməmişik. Yaxınlıqda duran taksi sürücüsü isə bizə bildirdi ki, fabrikdən anbar kimi istifadə olunur. Fabrikin darvazası da bağlı idi. Bizə bildirdilər ki, buranın gözətçisi yaxınlıqda yaşayır, lakin gözətçini də görə bilmədik. Mütəxəssislər deyirlər ki, Sovet dövründə Lənkəranda 40-a yaxın sənaye obyekti olub. Bu sənaye obyektləri əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edib. İndi bunların çoxu az bir hissəsi minimum məhsul istehsal etməklə işləyir. Astarada da Prezidentin mini su elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimində iştirakından 2 ilə yaxın vaxt keçir. Stansiyada heç bir iş görülməyib. Stansiyasının inşası Astara İsti Su kəndinin ərazisində nəzərdə tutulub. Astara çayın kənarında yığılmış avadanlıqlar olduğu kimi qalır. Əvvəli burada gözətçi də olurdu. Bu dəfə gözətçini də görmədik. Astarada 2 konserv və balıq zavodlarının açılışında isə Prezident iştirak etməsə də bu obyektlərin də lentlərini kəsənlər olub. Lakin bu obyektlərdə işləmir. Lənkəranda fəaliyyət göstərən Cənub Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yadigar Sadıqın deməsinə görə obyektlərin bağlanması narahatçılıq doğurur.
Bu tikiş fabriki məndə olan statistik göstəricilərə baxdım. 2007-ci ildə fəaliyyət göstərib və Lənkəran statistika idarəsinin məlumatlarına görə 2007-ci ilin 1-ci yarısında 171 min, ümumən isə 2007-ci ildə 535 min manatlıq məhsul istehsal edib və artıq 2008-ci ilin statistik göstəricilərində isə Lənkəranda tikiş məmulatları haqqında heç bir göstərici yoxdur. Yəni bu deməkdir ki, artıq 2008-ci ildə həmin tikiş fabriki işləmir. O zaman onun açılışında yanımda da İlham Əliyev ilə iştirak edildi və prezidentə məlumat verdilər ki, burada 200 adam işlə təmin olunacaq.
Yadigar Sağlıoğlu deyir ki, fabrik işləyəndən belə orada 200 adam olmayıb.
Orada 200 adam, ildə də 365 gün var. Sadə riyazi hesablamalar onu göstərir ki, hər adam gündə 7 manatlıq, 7 manatdan bir neçə dəfə artıq məhsul istehsal edir. Yəni, bu adam nə istehsal edir? Bunun maaşı nə olur? Həmin tikiş fabrikindən onda gəliri nədən ibarət olur? Və doğrudan-doğrudan 200 adamın hələ o zaman işlə təmin olunması ciddi şübhələr doğur. Digər tərəfdən də bağlandı, dediyim kimi 2008-ci ildə artıq bu fabrik
İqtisadçı Vidadi Müzayev deyir ki, lenti kəsilmiş sənaye obyektlərinin bir müddət keçəndən sonra bağlanması gözlənləndir. Onun dediyinə görə, rayonlarda tikiş fabriklərini açmaq sərt bir addımdır. Buna xambolun olmamasını əsas gətirir. Vidadi Müzayev deyir ki, hətta ən iri şəhərlərdə belə yüngül sənaye lazımı dərəcədə gəlirlə işləyə bilmir. Bu obyektlərin çoxları bağlanır. Onun fikrincə, dünyada yüngül sənaye sahasında böyrən hələ səngiməyib. Vidadi Müzayev deyir ki, obyektlərin açılışında daha çox siyasi çalar var. Burada iqtisadi maraqlar əsas hesab olunmur. Aqronom Yusif Əliyev isə deyir ki, vaxtilə Astara və Masarlı rayonlarının hər birində 4, Lənkəran rayonunda 5 çay fabriki olub. İndi Astarada 2, Lənkəranda 1 çay fabriki işləyir. İldə bölgədə 300-400 ton yaşıl çay yarpağı yığılır. Təkcə bir çay fabriki ildə 7000 tona yaxın yaşıl çay yarpağı emal edə bilər. Onun sözlərinə görə bundan sonra nə qədər çay fabriki tiksələr də nəticəsi bir olacaq. Xammala görə fabriklər işləməyəcək. Yusif Əliyevin dediyinə görə çay sahaları genişlənməlidir. Əldə edilən məhsula uyğun fabrik tikilməlidir. Avranmanın fikrincə bağlanmış konserv zavodlarını da eyni talih gözləyir. O deyir ki, bu zavodlar əsasən tomat pastası hazırlayır. Çox vaxtı bu zavodlar məhsulunu sata bilmirlər. Nəticədə ağır iqtisadi vəziyyətə düşürlər. Zavod dayanır. Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Möhbət Babayev isə deyir ki, rayondakı tikiş fabriki şəxsi mülkiyyətdir. Orada yenidən qurma işləri gedir.
Bu sahibkardır da. Ola bilər hələ sənə yeni qurma iş aparırlar. Orada gəlmişlər yaratmaq üçün. Çox yuvan ki, işləyəcək. Gəlib ölçü bişirdilər, bir yeniliksən, hər zamanın öz dizayneri var. O da inşallah bir yenilik yaratma bir şeysin. Bu yaxınlar gəlmişlər, ölçü bir şey hazırlayırlar. İnşallah olmalıdır. Bir ara işlədi, məktəbli forması çox şey. Axırada qadın geyimləri de bir işlədi, sonra edildi. İndi bilmirəm bu dəqiqə.
Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Allahverən Mahmudov da su elektrik stansiyasının inşa edilməsinə başlayacaqlarını deyir.
Kirəcək, onu
Onu gelip buradan o ambar hissesi yoktu. Orada evler gitmeldi. Onun o arazi büyük olmalıydı. Su ambarı olmalıydı orada. O geldiler geldiler orada. Biraz arkeoloji işler yapardılar. Şimdi hala tam onu müeyyenleştirmişler ki oranın o belketme işleri nece ilersinler.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Şahidlərə görə Quba rayonunda isə imtiyazlı məmurlar da ünvanlı sosial yardımdan öz paylarını alırlar. Hər halda əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın söhbət etdiyi yoxsul insanlar bunu açıqca dilə gətirirlər.
Dilə 6 ay sənə, 6 ay bizim, 6 ay da razı oldu. Ya bir il keçib üstünə, ya 6 ay gəldi, ya kart gəldi. İndi dillə martda başlayacaq dəlillər, kağızlar.
Ailədə neçə nəfərdir?
Ailədə bir uşağımdır, 2 yaşı var, bir... Anam da, atam da yoldaşım, mən bir iki günə də bir övladım olmalıdır. Yaşayış çox çətin. Bağım yox, bir dənə evdir, köhnə evdir, köhnə evdir. Atam işləməyə, özüm işləməyəm.
Giləgüzar edən Qubada ünvanlı sosial yardım ala bilməyən Sahib Məmmədovdur. Deyir ayda bir dəfə sənədlərini toplayıb rayon sosial müdafiə mərkəzinə yollansa da, hər dəfə ondan rüşvət istəyirlər.
2 ildə almışam, 6 ay, 6 ay. İndi elə problemlər qoyurlar ki, qabağımıza ki, nə bilim, git filan dokumenti düzəlt, nə bilim, ay o biri dokumenti. Ona da pulumuz, gücümüz çatmır. Bu başdan da ki, 250-300 manat pul istəyirlər. 6 ay öz yenə alırlar, 200-300 manat da ki, bu başdan istəyirlər. Mənə də ki, imkanım yoxdur, mən də ki, daha istəmirəm bu ünvanlı sosial yardımı. 3 uşağım var, bir anam, bir özüm, bir yoldaşım. Heç bir yerdə də işləmirəm, nə malım var, nə qaram var, nə torpaq sahəm var. Heç bir şey. Kasıb bir yoxsul adamı.
Bunu isə ünvanlı sosial yardım almaq üçün Qubanın Sosial Müdafiə Mərkəzinə getgəl edən Ceyhun Məmmədov deyir. Namik Kərimov da ünvanlı sosial yardımdan yararlana bilməyənlərdəndir. Deməsinə görə rüşvət verməyəndə o qədər sənəd istəyirlər ki, adam o sənədləri yığmaqdansa hökumətin yardımından imtina etmək barədə düşünməli olur.
Keçən il almışam, bu il vermirlər, deyirlər düşmür sənə, pul istəyirlər, 200-300 manat bu başdan, 6 ayında pulun, gah bahanələr eləyirlər, bu filan sənədin düz deyil, filan sənədin düz deyil.
Yəni, etirazla bildirmişsiniz?
Bildirmişik, bildirmişik, heç kəs bizim etirazımıza qulaq asmır. Deyirlər, gedin kimə istəyirsə şikayət edin.
Tələb olunan sənədlərin çoxluğundan qireylənənlərdən biri də Rəhimə Musayevadır.
Biri torpaq üçün kağız istəyirdi, biri qayıdan kağız istəyirdi. Mən şoförəm, deyəm, mənim maşinim var, mənim neyim var, deyəm ki, ya, torpağı görə pul verim. Heç neyimiz yoxdur, heç neyimiz. Deyir, iyun ayında gələrsən, iyunda düzələcək. İyunda gidmiş o, deyir, sentyabrda gələrsən. Sentyabrda gitmiş o, hələ neçə dəfələrlə 15 manat, 10 manat kənd sovetinə vermiş o, kağız çıxarmış o. Deyir ki, qayıdan kağız gətirərsən, gidib xaçmazdan qayıdan kağız da gətirmiş o. Yo, da, indi şəxsiyyət vaxtı düzdə gəl, git şəxsiyyəti çıxar, ondan sonra gələrsin. Hələ elə git, gəl, git, gəl, kağızlar da yığılıb qalıb evdə.
Siz heç almışsınız ünvanlı sosial yardım?
Heç bir dəfə də almamışıq, 8 baş ailə yox, 8 yox, 9. Heç bir yerdən də gəlirimiz yoxdur, iş yoxdur, işləsinlər, bir şey eləsinlər, elə belə evdə yox da. Gözləyirik ki, bəlkə bizə bir yardım eləyəcəklər, bizə də bir köməklik eləyəcəklər. 9 baş ailə neyisin, nə dolansın? Deyirlər ki, 6 ayı bizimdir, 6 ayı onundur. Dedim, olsun da ancaq mənim imkanım yoxdur da gidib düzəltməli kağız köğazı. Əgər o kağız köğazı düzəltəcəksə, 6 ayı onun olsun. O 6 ay idi ki, imkanım yoxdur, mən gidim 5 manat verim, oradan kənd sovetinə kağız alım.
Qubanın başqa sakini Elz Əhmədovasa ünvanlı sosial yardımı rüşvət vermədən almaq üçün əhalinin birləşməsini təklif edir.
6 ayların olub 6 ay bizim. İndi boy bir ildə həmin vəziyyətdir, həmin bu qanundur, mən neyim mən? Bir məni üçün deyil, bir mən deməyi ilə də. Atam, orada əgər bir təkliyimə əgər mən bu sözü desəydim, mənim sözümə bir baxan da olmayacaq idi. Ona görə ki, güc təklikdə deyil, çoxluqdadır, heç vaxt tək əldən səs çıxmır. Bir mən deyiləm. Neçə dərə məni kimsələr ona rüşvət verdilir, bu şey məndən qabaq neçəsini yiyibsə ki, bu şey sonuncusu mən olmuşam.
Sizin neçə uşağınız var?
Dörd uşağım var. İki az yaşlıdır məktəblidir, ikisi məktəb qutarandı. Bir uşaq üçün hələ pasport almamışam, 18 yaşa çatmalıdır mart ayında, imkanım yoxdur, ala bilmirəm.
Sizə bir dənə şey soruşum, məsələn, sizi iki dəfə ardıcıl alanda sizi sənədlərdə zadda sündürməsiliyə salmıyorlar.
Yox, yox, olmuyor.
O 6 aya verəndə deməli heç eləmirlər.
Yüksə müqavili bir məli ki, yoxdur. Vez kənd üçün, sovet üçün hələ hələ yazılır ki, 6 ay onların da 6 ay istənəyən hələ hələ də 6 ay onun olub 6 ay biz. 2 il almışam, ondan sonra da düzəltməyə imkanım da yoxdur. Ünvanlı yardım verilməliz ona görə ki, kənd şəraitidir. Heç kimin işləməyə yeri də yoxdur. Daimi iş yeri yoxdur. İşləməyə qüvvəm var, ancaq işləməyə iş yeri yoxdur. Gidib kredit götürürsən, bankdan deyir ki, arayış gətir. Hansı bir müəssisədən gidin bir arayış alım ki, mən rahatlarım arayış verir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Yardımın Təşkili Sektorunun müdiri Orxan İskəndərov deyilənlərlə razılaşmır.
Onlar əsas olan sözlər, yəni adamlar əsasən kimlərə ki düşmür, onlar yəni o sözlər deyirlər. Gəlir vətəndaş, avtomobili var və yaxud da başqa bir şeylə gəlir, yaxınlaşır, görür ki, komissiyada baxılır, vətəndaşların iştirakinlə, özlərinin iştirakinlə baxılır. Əgər komissiyada vətəndaşa, o söz söhbətləri yayan şəxslər həmin şəxslərdir. Amma beləncə faktlar yoxdur. Yardım düşmürsə, bəzilərindən gedir söhbət. Yəni, onlar bu tipli söhbətləri yaymağa başladılar.
Orxan İskəndərov Quba rayon Sosial Müdafiə Mərkəzində bir il əvvəl kadr dəyişikliyi aparıldığını, keçmiş direktorun işdən çıxarıldığını, yerinə Cavanşir Məmmədovun təyin olunduğunu bildirdi. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, ünvanlı sosial yardım almaq üçün tələb olunan sənədlər bunlardır. Ailə tərkib haqqında arayış, ailədəki həddi büluğa çatmamış uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri, iş yerindən əmək haqqı haqqında arayış, şəxs işləmirsə yaşadığı ərazi üzrə məşğulluq mərkəzindən bu barədə arayış, yaşadığı ərazi üzrə mənzil istismar sahəsi yaxud da icra nümayəndəliyindən yaşayış yeri haqqında arayış, bir də yaşadığı ərazi üzrə sosial müdafiə mərkəzinə ərizə. Mənzilin çıxarışının ünvanlı sosial yardımla heç bir əlaqəsi yoxdur. Belə bir sənədin tələb olması qanunsuzdur və süründürməçilik məqsədi daşıyır. Hüquqşünas Namizəd Səfərov belə deyir.
Artıq 21 ildir ki, Xocalıdan, Şuşadan, Kəlbəcərdən köçkün düşən bəzi ailələr Haz kənddəki qəzalı binalara sığınıblar. Yanacaq, su problemlərinin yaşandığı bu yerdə uşaqlar da baxca üzünü həsrətdilər. Bəs bütün bu istirablara nə vaxt son qoyulacaq? Günur Raqif qızını işlək.
Hacı kənddəki Qoşa bulağın yaxınlığında olan istirahət binasında illərdir Xocalıdan və Şuşadan məcburi köçkün düşən 200-ə yaxın ailə yaşayır. Bu binalarda 20 ildir ki, onlarla körpə böyüyüb, həddi buluğa çatıb. Hazırda da uçmağa bir himə bənd olan bu köhnə binada 30-a yaxın az yaşlı var. Lakin onların heç biri bağça təhsili ala bilmir. Burada yaşayan məcburi köçkünlərin nə də yerli sakinlərin uşaqlarını aparacaq bir məktəbə qədər təhsil müəssisəsi yoxdur. Xocalıdan məcburi köçkün düşmüş Nadir Məmmədov danışır ki, köhnə də olsa uşaqlarının təhsil alması üçün 3 məktəb binası var. Ancaq qəsəbədə bağçanın olmaması bütün ailələr narahat edir.
Bağça yoxdur, söhbət yoxdur. Keçmiş adətlərlə yaşayırıq da biz burada son edilməli. Belə zətirləməyə özümüz eləmişik, ancaq ona bizən eləmişik də. Ona burada artıq iş getməmək üçün, yəni burada bizi köçürüləcəyik də, buradan məskunlaşacaq. Yəni burada bağça tikilməsi, təzədən məktəb tikilməsi, ona ehtiyac bilməzlər.
Çöpələr neyirlər, nələ məşğul
olur? Heç nə, ancaq bu gördüyünüz kimi çıxır, burada qafda oyunuz gedirdi. Heç bir şey, heç bir məşğuliyyət işi yox. Qərar verilirdi, evlər tikiləcəkdir bizə, ümidimiz onadır. Ona zəni dillənmirik, danışmırıq və biz cəmaatımız, çünki ağır iş görmüş cəmaatdır. Başa düşür ki, danışmağın da faydası yoxdur.
Bağça yoxdur. Bağça da hazırlıqlı olur. Amma ora gedir çox çətin. Elə valideyn var ki, dərslikdən başa çıxmaq. Eləsi var ki, imkan olmur. Uşağın bir dəfə öyrədəndə bir dəfə öyrədə bilmir.
Ömrünün 32 ilini ibtidai sinif müəlliməsi işləmiş Qəndil Qəmbərova Xocalının ən sayılıb seçilən ziyalılarından olub. Bir neçə il icra hakimiyyətində təhsil üzrə ekspert kimi də çalışıb. Qəsəbədə az yaşlıların məktəbə qədər təhsil ala bilməməsinin məktəbə gedən zaman ciddi fərqlər ortaya qoyduğundan danışır. Onun 4 nəvəsi də qəsəbədə sarı torpaqlarda və ya meşəliklərdə oynayaraq böyüyür.
Bir uçuq məktəbimiz var. Bunları öyrətmək bizə çox çətindir. Kriklumləndir. Oradakı bağça uşağı ilə elə belə evdən gələn uşağın çox fərqi var. Bağçada çox şey öyrənirlər. Amma evdən gələn bağçadan kələ kütlə ancaq mərmisinin ağırlıq düşür.
Hacı kəndin 4 mərtəbəli istirahət binasında yaşayan Xocalıların əksəriyyəti elə yaxın uzaq qohumlardır. Düzü yaşayışlarının çətinliyi, ifrat yoxsulluqları açıq-aşkar görünürdü. Yaşlılar da, cavanlar da qəsəbədə olan su problemindən, mavi yanacağın olmamasından, yaşadıkları otaqların darlığından ha belə işsizlikdən giləyləndilər.
İş yoxdur, biraz iş yoxdur. Cavanlar, bir yaşasın var. Hamı burada çəçəfətlə də məşğul olur və hələn özünü kinəyir. Məsələ, döşün qoyunu zədə olan var, döşünü saxlayan var.
Burada bizim şəraitimiz elə yaxşı deyil. Yəni, sudan çox körlük çəkirik. Su elə çox uzaqdan gətirdə deyil. Burada qapıda çəm var, amma su gəlmir, elə yaxşı gəlmir. Bu yaşlı adamlar pensiyalı. İndi biz də gözlüklə, nə vaxt yaşımız çatanda pensiyalı acıq deyil. Baxca olmuyordu, amma məktəb var. Məktəbə 11-ci sinifdə okuyurlar. Amma...
Ancaq bəzi sakinlər bu qədər problemlər arasında nikibindirlər.
Çəkə, yaradacaq. Yaracaq içində, sağ olsun da, bayağı ucu olsun.
Hacı kənddə yaşayan məcburi köçkünlərin köçürülməsi məqsədi ilə Göygül rayonunda torpaq yeri ayrılıb, binaların inşasına başlanılıb. Xocalı rayon icra nümayəndəsi Şahid Rızayev deyir ki, yeni tikiləcək qəsəbədə müasir standartlara uyğun məktəb və baxçalar inşa ediləcək.
Bu il gözlənilir, yəni dövlət proqramı var, dövlət proqramı var, bunun gedirdə bütün işlər. 519 məcburi köçkünlə, o aşağıda Hacı kəndin özündə lagerlər var, orada Kəlbəcərlər, 186 Kəlbəcər ailəsidir. 333-də Xocalı rayon Ağdam, Şüşə, Laçın rayonundan olan məcburi köçkünlər var.
5 yaşlı Nigar nənəsi kimi müəllim olmaq arzusundadır.
Mən də istəyirəm, baxçaya gedəm.
Gelinlər orada uşaqlar.
Yazı-yazılır,
gəlinlər.
Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının növbəti reportajının qəhrəmanları da uşaqlardır. Bu dəfə fiziki qüsurlu uşaqlar. O, Vafa Gəncə Rehabilitasiya Mərkəzinə baş çəkərək, orada fiziki qüsurlu uşaqlara necə yardım edilməsi ilə tanış olub.
Ətrafdakı bütün oyuncaqlar, əşyalar rəngli olsa da, buradakı körpələrin çoxunun həyata baxışı solğun və dumanlıdır. Kimisi sevdiyi əşyanı götürə bilmir, fiziki qüsurludur. Kimisi ürəyindən gələn sözünü deməyi bacarmır. Laldır. Kimisi də heç ətrafda nə baş verdiyini belə anlamır. Ancaq qüsurlu uşaqlarını bu yuvaya gətirən valideynlər buradakı isti münasibətdən razıdırlar. Balaca uşaq kimi onlarla birgə oyunlar oynayırlar. Bura UAFA Gəncə Rehabilitasiya Mərkəzidir. Müəllimə əlini yuxarı qaldıran uşaqlar arasında rəqabətə cəhddir.
Əlini çox yuxarı qaldırır. Bilmir ki, kimin ki? Mən görəm Hüseyni, Fatihanı, əlini...
Burada uşaqlar üçün hər şey düşünülüb. Oyuncaqlar, təlim vəsaitləri, atraksiyonlar, şəkillər, rəqəmlər, hətta xüsusi idman qurğuları belə var. Rəngli topların gözləri önündə atılması, baxışını belə düzgün tarazlaya bilməyən körpələrin üzündə təbəssüm yaradır. UAFA Gəncə Rehabilitasiya Mərkəzinin sədri Qəzəli Abbasova deyir ki, hazırda mərkəzdə 103 uşaq var.
Demək olar ki, 2003-cü ildən UAFA Rehabilitasiya Mərkəzi başlayanan hal-hazırədək bu mərkəzdən 560 uşaq bəhrələnmiş, xüsusi qarğıya ehtiyacı olan. Hal-hazırda isə 103 uşaq bu mərkəzdən bəhrələnir və onların hansı diaqnozlardır? Mən deyim, autizm, down, uşaqlıqdan serebral iflic, sonra hiperaktiflik, nitq qüsuru və s. və s. bu cür diaqnozlu uşaqlar bəhrələnir. Fərdi məşğələlər, qrup məşğələləri, sonra idman dərsləri, sonra logopedik məşğələlər fərdi və qrup alanda. Bundan əlavə biz konsultasiyalar da veririk. Deməli, vacib valideynlərə konsultasiyalar da veririk. Sonra valideyn birliyinin maariflənməsi yönündə iş aparırıq, müvəkkili iş aparırıq.
Mərkəzin neqoterapisti Aytəkin Cəfərova isə deyir ki, onlar bu işdə nikbindilər. Onun sözlərinə görə bugün gələn uşaq üzərində edilən testlər 4-5 ay sonra aparılan testlərdən xeyli fərqlənir. Uşaqlar bir çox bacarıqlarını inkişaf etdirirlər.
Məqsədimiz oydu ki, uşaqların sosial bacarıqlarını inkişaf etsin. Yəni, onlar gördüyünüz kimi salamlaşmadı, meşgə qutamda sağlaşma pəsi buralarıdır, sonra bir-birinə baxıb top ötürmək, növbə gözləmək. Bir sözlə, sosial bacarıqlarının inkişafı orada ən çox belə üstünlük verir ona. Sonra onların gördüyünüz kimi aktiv idmanları gedir. Yani hərəkət edirlər oyun vasitəsilə. Top oynadırdılar, bir-birinə top ötürürdülər. Məsəl üçün orada bədənlərinin vəziyyətini də dəyişirdilər. Gördüyünüz kimi birinci bir-birinə ötürürdülər, sonra başladılar böyürdən ötürməyə. Yəni o da bunların inkişafında çox əhəmiyyətli idi. Komandalara riayət eləmirdilər, oyuna qatlaşmırdılar. İndi gördüyünüz kimi çoxsuna hətta sevinç doğururdu bəzi hərəkətlər, idman hərəkətləri. Artıq növbə gözləməyə başlayırlar, bilirlər ki, ardıcılıq olmalıdır. Əsas məqsəd burada belə deyək, bu uşaqların öz vəziyyəti ilə bağlı olaraq müəyyən həyat bacarıqlarına alışmaq, adaptasiya olunmaq əsas məqsəd oldu.
Bu mərkəzdə hər gün qüsurlu uşağındakı irəliləyişləri, yeriməyini, gülməyini, əli ilə top, oyuncaq tutmağını görən valideynlərin də yüzündə təbəssüm yaranır.
Vəssalam, Günnur Raqif qızının bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim. Babək Bəkir, növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, bakın.